No tässähän on oikein semmoinen henki. Ensiksikin tämä, missä mä maskeeraan, tai meidät maskeerataan, mutta missä mä viimeistelen itseäni ja muuta tämmöistä, otan privaatimeikin pois ja vaihdan vaatteita ja istun ja katselen itseäni peilistä. Kaikkia noita pieniä tavaroita ja muistaisin, että siinä on istunut Eeva-Kaarina Volanen. Ja vieressä on istunut, silloin kun mä tulin tähän huoneeseen, oli Kylki Forssell, joka pyysi minut tähän. Että tässä on siis kahden tämmöisen voimakkaan ja upean naisen henki. Kaksi vahvaa naista voi hyödyntää sitä läheisyyden tunnetta. Mutta täytyy sanoa nyt Kyllikille, jota mä ihailin aivan hirveästi ja joka on mun hyvä ystävä, niin kun me tehtiin virhettä, tässä meni kaksi suurta roolia, kaksi tasavahvaa roolia, Pirkko Saision näytelmässä virhe, niin sitten kun me ruvettiin sitä harjoittelemaan, niin mä sanoin just Kyllikille tässä, että kuule, mä passaan sua ja mä teen ihan mitä tahansa tässä ja mä mielelläni olen tämmöinen kakkosihminen, jos sä ykkönen, niin mä oon kakkonen, mutta näyttämöllä et kyllä siis en varmana anna periksi piiruakaan, että siis tasavahvana menen sinne ja siitä mä pidän, sanoi Kyllikki.
Siellä olet sanonut, että pidät taiteilijatermistä enemmän kuin näyttelijätermistä. Miksi?
Mä vihaan sitä sanaa näyttelijä. Mä ihan oikeasti sitä vihaan. Sen takia, että kun suomen kielen on tullut tämmöinen, että se vaan näyttelee. Eihän sitten, kun se vaan näyttelee. Niin kuin siinä olisi semmoinen falski homma, että ei se ihan oikein tosissaan, että se vaan näyttelee. Me ollaan niin kuin tosissaan sitä, mitä me ollaan, että me yritetään mun mielestä niin taiteilija, mikä siellä näyttelijän takana yrittää olla, niin sehän on se, mikä yrittää oikeasti ottaa sitä kontaktia sinne katsomoon niin kuin sillä tunnetasolla ja semmoisella vaistotasolla, plus että se antaa vastanäyttelijälle niin kuin aidosti kaikki, että se ei saa näytellä, vaikka siinähän se on se salaperäisyys just tässä näyttelemisessä, että se ei saa mennä sitten taas semmoiseen itsesuggestioon eikä hysterian puolelle, se ei ole taidetta nähnytkään semmoinen, vaan että siinä täytyy olla koko aika, vaikka minkä näköinen tunnelataus olisi, niin kontrolli. Että vaikka sä olet jossakin suuressa tunnetilassa, oikein suuressa tunnetilassa, joka on siis semmoinen, ei siis näytelty, vaan se on sulla se tunnetila, jonka kaivaa tietysti omista kokemuksistaan, tai se tulee niin kuin näytille automaattisesti ajatuksen kautta, tai jostakin se tulee se tunnetila. Niin siinä hirvittävän voimakkaassa tunnetilassa sä samanaikaisesti kontrolloit itses, koska sun täytyy esimerkiksi siitä hirveästä tunnetilasta yhtäkkiä vaihtaa jonkin toisen. Salaman nopeasti joku, että se olikin näin. Sä reagoit, miten yleisö reagoi. Siis niin hirveän monta asiaa samanaikaisesti, vaikka sä oot siinä aidossa tunnetilassa.
Eli se aito tunnetila on se niin kuin täysinäinen olo sisällä, mutta siihen ei saa lähteä märehtimään, pitää koko ajan ulospäin.
Sanoit ihan oikein, ei missään tapauksessa saa lähteä siihen. Se ei saa viedä sua, vaan sinä johdat koko ajan, hallitset sitä, mutta se täytyy olla kuitenkin aito.
Siinä ammattitaidossa, mikä sinulla siellä tässä vaiheessa on, niin siinä on jotain taianomaista. Nyt esität Vanja Enossa aika pientä, joku voisi sanoa sivuroolia, mutta kun olet näyttämöllä, niin jostain syystä moni on sanonut, että katsoo sinua. Mitä teet, mitä muut eivät tee?
No, ei siinä ole mitään taianomaista, se on just presiis sitä, mitä kaikki muutkin tekee. Eli se on se läsnäolo. Sä olet läsnä sen ihmisen puitteissa, mitä sä esität. Ne ajatukset nimittäin näkyy näyttämöltä. Siinä on niin hullu, kun me kuvitellaan, että ihmiset ei lue. Ne lukee meidän ajatuksia. Tosin ne voi tulkita niitä toisella tavalla, mutta se on heidän oikeus. Ei me voida tyrkyttää yhtä ajattelutapaa sinne. Kyllä ne reagoi sen omalla tavallaan.
Olet jossain aiemmassa haastattelussa kauan sitten sanonut, että Suomessa alinäytellään aika paljon. Oletko edelleen sitä mieltä, että isommin pitäisi tuntea tai näyttää?
No ei välttämättä. Ei. Alinäyttelemisellä sillä mä oon tarkoittanut siis sitä, että meidän kriitikot usein tarttuu semmoiseen, että, siis, että meillä on semmoinen käsitys monella kriitikollakin, että jos se on vähän niin kuin alinäytelty, tai tämmöinen, se on niin kuin hienompaa näyttelemistä kuin se, että sä näytät kaikki. Mutta siinä alinäyttelemisessä on nimittäin se vaara, silloin jos sä voit näytellä vaikka kuinka hirvittävän pienesti jotakin asiaa, mutta se intensiteetti täytyy olla niin suuri, että se tuo sen asian ja ajatuksen sinne. Se ei saa mennä semmoiseen naturaan, siis ei natura näyttämöllä ole mielenkiintoista. Menkää sitten kattoon tuonne torille, mitä ihmiset puuhaa, ja kattokaa niitä, se on naturaa, mutta just se semmoinen, että se on niin hienoa, kun kun se tekee niin pienesti.
Olet sanonut siellä, että työ on sinulle ollut kaikki kaikessa ja tavallaan elämän tärkein asia. Onko se ollut vaikea tavallaan myöntää itselle ja läheisille?
On hirveän vaikea, että se syyllisyys, mitä kaikki sanoo, se kulkee mukana koko ajan. Ja sitten myöskin se, että mä muistan, kun Ilana näytteli paljon nuorena lapsena ihan tämmöisissä filmeissä. Ilana harrasti näyttelemistä, mutta sitten kun hän tuli ylioppilaaksi, niin hän kysyi multa sitten, että mitä sä tykkäät, mamma, että jos hän pyrkisi teatterikouluun. Niin mä sanoin, että jos sun täytyy kysyä sitä, niin älä, sitten ei tule mitään. Ja hän niin kuin totteli sitten sitä, mutta kyllä mulle siitä on jäänyt vähän semmoinen huono oma tunto, että onko mä liikaa niin kuin laittanut sitä niin, että se ei edes uskaltanut lähteä pyrkimään tälle alalle, jos sen olisi tehnyt mieli. Et mä niin kuin laitoin lapsille niin kuin vaatimukset tavallaan liian korkealle. Ja jokainen näyttelijä, mä tiedän, että jokainen meistä ajattelee samalla tavalla. Nekin kaikki näyttelijät, joiden jo kolmannessa sukupolvessa pyörii, ne neljännessä, viidennessä siellä, niin jokainen ajattelee näin samaa, että he ei välttämättä toivo tätä. Koska sillä ihmisellä, joka tähän lähtee, pitää olla aika terve itsetunto. Mitä mä oon korostanut aina, että ei yli eikä ali. Koska aina tulee takapakkia, aina tulee semmoisia hetkiä, että sä saat ulkopuolelta esimerkiksi semmoista kritiikkiä. Muut ei ymmärrä jotain sun työtästä tai ei ymmärrä koko ammatinvalintaa. Tai ei ole kiva kuulla ihmisiltä kadulla, että no eikä sekään nyt ollut mistään kotosi. Että se täytyy vaan niin kuin ajatella aina, että jokaisella ihmisellä on oikeus sanoa, kun sä tähän ammattiin tulet, niin jokaisella ihmisellä tuolla pitkin kassajonossa on oikeus sanoa sulle päin naamaa, että sä et ole mistään kotosi, eikä minkään näköinen, eikä mikään. Se täytyy vaan ajatella, että niin. Me ollaan tavallaan niin kuin eräänlainen semmoinen ihmisten, ne purkaa ihailuja ja tuskaansa ja inhonsa. Ja
tämä itsetunnon kehittyminen tai tasaantuminen semmoiseksi terveeksi, olet kertonut, että nelikymppisenä sulla oli tämmöinen ego-trippivaihe. Onko se välttämätöntä, että jossain vaiheessa ihmiselämään niin tämä ego yrittää ottaa vallan ja sitten se ehkä asettuu siihen terveeseen?
Kyllä se varmaan, ja se varmaan yrittää ottaa vallan juuri silloin, kun sä pelkäät, että sä et olekaan, sä et pärjääkään, sä et osaakaan. Se tulee siis heikko itsetunto ja sitten tämmöinen, niin sitten se heittää yli. Ja sitten täytyy kauheasti itselleen niin kun koko ajan miettiä, että miksi sä haluat olla hyvä, minkä vuoksi, pelkästään itseskö vuoksi, ihan itses vuoksi. Oot sä niin hirveän itsekäs, että sä haluat, mutta kun tätä työtä ei voi tehdä yksin, ja sitten tässä täytyy olla, jotta sä jaksat tehdä tätä kymmeniä vuosia ja jaksat olla kiinnostunut tästä, niin täytyy olla suurempi motiivi kuin se minä itse. Mutta se on aika pitkä prosessi ennen kuin pääsee siihen, että tässä on kysymys muustakin kuin minusta.
Sehän on tärkeä rooli, jos ajattelee yleisölle tai yksityiselle ihmiselle, olet kaikkien näiden suurten asioiden ilmentymä, sen ihailun ja sen sylkykuppina olon, että tuo elämälle tämmöistä niin kuin mustaa ja valkoista.
Aivan. Ja sitten se, että siihen laittaa sitten sen oman persoonansa sillä lailla rehellisesti ja avoimesti, niin siinä se onkin se vaikea asia ja sen ihmiset taas sitten vaistoo, sen ihmiset tajuaa. Onko toi niin kuin aidosti niin kuin meidän palvelija vai onko se niin kuin itsensä tehostava? Ihmiset huomattavasti enemmän ymmärtää roolihenkilöstä kuin mitä me tiedetään.
Totuus on mielenkiintoisempaa kuin kaikki se esittäminen.
Niin on, mutta kun siihen ei aina tahdo tosissaan itse luottaa, mutta
vielä tästä työn tärkeydestä, kun naiselle varmaan yleensä niin kuin erityisesti menneisyydessä se, että työ on tärkeä ja tärkein menee edelle perheen, lasten ja niin edelleen, että siinä on valtava tämmöinen, ehkä vaikeampi vielä naiselle ottaa se tila ja se valinta tehdä elämässä, niin onko se ollut välttämättömyys sinulle vai valinta sellaiselle?
Kyllä se on ollut tietoinen valinta, mutta myöskin välttämättömyys, koska tämä on semmoinen elämäntapa. Mä en oikein tiedä, ihan olen miettinyt sitä itsekseni monta kertaa, että miksi tämä on niin mulle tärkeää, tämä työ. Että onko siinä sellainen asia, että kun mun mun mummu ja vaari, sanotaan nyt nämä vaari, mä en koskaan nähnyt sitä, koska vuonna 18 hän kuoli. Mutta mummu, joka oli Valkeakosken työväen näyttämöllä silloin nuorena, missä he tapaskin. Hän on ollut tämmöinen harrastajanäyttelijä, kuulemma erittäin hyvä. Äiti on ollut harrastajanäyttelijä, erittäin hyvä lausuja, että hän on niin kuin tämmöistä esiintymisgeeniä on tullut ehdottomasti sieltä. Mutta kumpikaan ei ole tietysti pystynyt ammattiin saakka viemään sitä harrastustaan, joka on ollut heille hirveän rakas. Että onko niin, että mä tiedostamattomasti haluan onnistua sen takia, että se olisi niin kuin kiitos näille geeneille ja että mä täytän sen jatkumon, mikä on ollut tässä, että kiitos mummun ja äidin ja nyt minä olen ammatissa ja minä haluan näyttää, miten hyviä te olisitte ollut, jos te olisitte saaneet tehdä tätä, mitä te olette halunnut tehdä. Että varmaan tässä on myöskin tämmöinen, joka on ollut mulle tärkeä koko ajan. Mä en saa myöskään niin kuin pettää heidän luottamustaan, mitä ne on henkisesti antanut mulle. Mutta kuitenkin semmoinen, vaikka mä oon tämmöinen spontaanin tuntunen ihminen, niin kyllä mä oon hyvin järjestelmällisesti ajatellut esimerkiksi tätä uraa silloin, että ne ei ole ollut mitään semmoisia spontaaneja ratkaisuja, vaan ne on ollut kyllä tämmöisiä, että esimerkiksi tämä mun Turusta Helsinkiin muutto, niin kaikki muut ympärillä, siis perhe-elämä, me oltiin naimisissa silloin jo Eliksen kanssa, Ilana oli syntynyt, Huisu syntyi täällä Helsingissä, että ne on kaikki joutunut alistumaan siihen. Muut ihmiset tässä ympärillä on joutunut sitten, että joko sä oot mun kanssani tai se.
Sä on ihminen, joka on kertonut, että sulla on nasun sielu, joka on tämmöinen kiltti, mutta sitten sulla on kuitenkin tämä kunnianhimo tai uratarve ollut todella vahva.
Ne on taistellut, mutta se nasun sielu, se semmoinen, se pikku nasu, joka mä en ymmärrä tänä päivänä, että se olisi niin kuin poika, mies, kun tehtiin viimeksi. Niin mä muistan ihan kuka sitä ohjasi, kun mä sanoin, että eikö mä saa olla nasu. Niin sit muistut, niin mutta kun nasu on poika. Miten niin poika? Musta nasu on ihan täysin tämmönen neutraali. Se nasun sielu tarkoittaa mulla sitä just, että se on semmoinen pieni eläin, mutta joka on pieni eläin, joka on kiltti, joka on kiinnostunut kauheasti kaikesta. Se menee joka paikkaan mukaan, kaikkien mukaan ja tää on kivaa ja tää on kivaa. Ja se positiivisesti suhtautuu, ei yhtään sillä lailla, että mikähän tää nyt olisi, vaan ei kun nyt tätä ja nyt tätä ja nyt tota. Ja, joka on tietysti ollut hirveän eduksi tässä ammatissa.
Viattomuus.
Niin ja sitten se semmoinen, että kun harjoitellaan jotain uutta tai tehdään jotain uutta, niin ei mulla siinä järki ensimmäisenä sano oikeastaan mitään, jos ohjaaja sanoo. Niin kuin mä naurattin, se oli niin ihana nämä, kun Paavohan tietoisesti koko ajan tämän vaanjainoa kun tehtiin, niin se tavallaan rikko sitä, että mitä kaikkea voidaan tehdä. Siis mehän leikittiin hyvin paljon. Mä muistan yhdenkin kerran jossakin harjoituksessa, kun Anja tulee sinne, niin Paavo sanoi, että pistäisi vähän flamenkoa. Yes. Eihän se olisi päätä eikä häntää siinä, mutta se semmoinen, että se voi auttaa johonkin, vapauttaa kropastaan jotakin, mikä on patoutunut sinne, siis joku tämmöinen tunnelataus tai joku, niin pistetään pienet flamenkot tuossa noin ja sitten rauhoitutaan ja sitten mennään. Siinä on kaikki semmoisia, mikä on tätä nasua just sitä.
Eikä moni ole Nightwishin musiikkivideossa
kadonnut. Oi kuule, ihana, että sä kysyit siitä. Mä olen niin otettu. Meitä oli tämmöinen porukka kuin Vesa Vierikko, Antti Litja, Ismo Kallio, Eeva Litmanen ja minä. Mä muistan silloin, kun tämä ohjaaja Ville soitti tästä syksyllä, että esitteli ja sitten hän sanoi, että tunnenko minä sellaista yhteyttä kuin Nightwish. Mä sanoin, totta kai, älä nyt luule, että mä mikä tyhmä olen. Totta kai mä tiedän Nightwishin. No, miten olisi, kun hänellä olisi sellainen idea, että hän keräisi tämmöisiä vanhoja näyttelijöitä, tehtäisiin musavideoja. Sitten mä sanoin, onks tää joku pila? Hei, hetkinen, tiedätkö sä mun ikääni? Tiedätkö sä? Juu, kyllä tässä on ihan. Onks sä ihan tosissas? No, juu. Mutta jos toi porukka tulee, niin kyllä minäkin menen ihan varmana. Ja ne oli niin ihania, tiedätkö sä, tämä Nightwishin koko porukka. Siinä on uusi laulu, se olisi nyt semmoinen Floor Jensen, Amerikassa, tämä Holopainen on Amerikasta sen napannut. Oi, ihan semmoinen pitkä mustatukka, semmoinen dramaattisen näköinen, aivan ihana tyttö, laulaa kuin siis mitä tahansa ja kuinka tahansa. Ja aivan ihana, ja koko se, kaikki ne, siis tässä taas nähdään se, että kun sä olet maailmankuulu ja sä oot joku, niin sun ei tarvi olla privaatissa yhtikäs mitään. Sitten kun tuotte keikalla Suomessa, me tullaan eturiviin koko ajan ja ulvotaan siinä, että jes, tämä on sovittu. Mutta siis se niiden tapa, esimerkiksi tämä sitten kun mä olin tehty, niin joo, nyt esitetään. Me oltiin katsojia ja he esiintyi meille ja täysillä, koko ajan täysillä. Mä oon aivan, mä kiusasinkin tuolla just. Vanjainossa kavereita, että niin, no te ehkä olette Suomen kuuluisia, mutta mä oonkin tuon maailman huipulla, että siis mehän on tuon maailman kiertuin lähtee kohta, kun mä tulen netissäkin, niin että se osoittaa tätä Nasua kanssa, semmoinen, että 78-vuotias mummu kuulee, sitten ne aina kysyy, kuinka vanha säkin olet, ja se vireys, minkä sai sieltä sen yhden päivän aikana, niin ne oli niin ihania, että en niin kuin näet, että mä olen siis aivan...
Yksi urasi kohokohta näyttää ainakin nyt...
No se oli ehdottomasti. Mehän sanottiin kaikki koko me porukka, että me ollaan nyt uramme huipulla. Ehdottomasti.
Yksi asia, mikä elämässäsi, mitä minun tekee vaikutuksen, myös se, että sulla on ollut onnellinen avioliitto, hyvin rakastava, tukeva mies, vaikka olet kertonut, että isä... hahmo oli niin kuin lapsuudessa pois. Yleensähän siitä jää tytölle semmoinen vaikeus löytää siihen hyvä mies, mutta sinä onnistui.
No mä vähän tietysti pidinkin eilistä niin kuin semmoisena isähahmona, vaikka se oli vain 6-7 vuotta mua vanhempi, mutta otin sen semmoiseksi, niin kuin, otin sen niin kuin tämmöiseksi turvaksi siinä, mutta kyllähän se vaati häneltä paljon, niin hän mä en ole ollut mikään helppo kotona. Mä olin niin lapsellinen, mä kuvittelin, että tullakseen hyväksi taiteilijaksi, täytyy kokea kaikkea. Mä muistan, kun mä olen kirjoittanut teatterikoulussa, kun oli luento, ja Vilho Ilmari luennoi Stanislavskin mukaan, kertoi näyttelijän työstä, ja sitten semmoisia vihkoa, mitä mä olen kirjoittanut, niin semmoisen, että nihil humanum mihi alienum est, eli siis mikään inhimillinen ei saa olla minulle vierasta. Että näyttelijän pitää kokea niin kuin kaikki. Sitä varten piti kokea, katsoa tämmöisiä vähän muita rakkaussuhteita, vähän sitä ja kaikki tämmöistä höpö-löpö. Mä olin niin lapsellinen näissä asioissa, että jos siinä olisi ollut semmoinen mies rinnalla, joka vaikka ei edes käynyt mikään älyjättiläinen varmaan ollut, mutta semmoinen jotenkin järkevämpi, että piti tämän perheen kasassa. Vai liekö se sitten, että siis mun täytyy sanoa, että se rakasti mua hirveästi ja mä en kyllä ymmärrä, mistä se sen... Tai oikeastaan ihmisen rakkaus toiseen, niin sehän muodostuu myös pienistä asioista. Esimerkiksi ihan tällaisista asioista, että Eelis oli 13, kun hänen äiti kuoli. Hän on perheen pojista nuorin. Hänellä oli bar mitzve, eli siis hän täytti just 13 ja 10 päivää sen jälkeen hänen äiti kuoli. Leikkauksen jälkitulehdukseen, kun siihen aikaan ei ollut noita antibiootteja. Ja se on ollut tämmöiselle nuorelle pojalle, kun se oli tämmöinen äidin lempipoika. Ja tämmöinen musikaalinen äiti oli laulajatar. Raakel Rosenthal nimellä lauloi Viipurin oopperassa. Se oli harrastaja-opera siis silloin, mutta ihan oli ammattilaulaja. Eelis oli musikaalinen, niin niillä oli niin kuin äidin kanssa myöskin tämmöinen musiikkisuhde. Niin sitten, niin kuin Eelis sanoi, että mulla oli semmoisia, mä olin hyvin paljon samantapainen kuin hänen äitinsä. Ihan pienissä asioissa. Ruoka, mistä mä pidin, värit, joista mä pidin. Mä valitsin niin kuin kukat, joista mä pidin, olikin semmoisia, mitä hänen äitinsä oli pitänyt. Niin se, minkälainen mä olin kotona, niin se antoi niin kuin Eelikselle sitten semmoisen jonkun...
Kotoisan tunteen.
Niin, jonkun semmoisen tunteen, että sitä kautta syntyi tätä rakkautta sitten ehkä enemmänkin, mitä mä en ymmärtänyt, kun sitten myöhemmin analysoinut tämmöisiä tilanteita. Ja sitten myöskin ymmärsin tämän, että 13-vuotias poika, kun menettää äitinsä, joka on ollut sille... Kun isä oli niin kuin vähän liian dominoiva ja äiti on niin kuin ymmärtänyt tämmöistä herkkää poikaa. Nimittäin kaiken, eli se oli hassu ja huumorintajuinen ja tämmöinen, mutta se oli hyvin herkkä sisimmässään. Että mä ymmärsin tämän herkkyyden tätä hauska ja tämmöinen rohkea ja hullu Eelis tuli sieltä myöskin, että mä niin kuin ruokin myöskin sitä puolta. Mä niin kuin luotin häneen, siis mähän luotin siihen niin, että se oli siis niin kuin näin, kun ihmiset kysyy aina joskus, kun se oli jonkun muunkin mielestä kuin mun mielestä aika hyvän näköinen, ja joku muu, niin joku sanoi, että eikö mä ole yhtään mustasukkainen koskaan. Mä en nimittäin ikinä, tässä voin siis pistää kaikkiin valheen paljastuskoneisiin, niin en ole ikinä tuntenut mustasukkaisuutta. Mä en tiedä mikä. En ole Mä en siis miehestä, ehkä jostakin muista asioista, mutta en. Ja sitten kun ihmiset sanoo, että kuinka se voi olla mahdollista, niin mä, niin, mutta kun mä oon niin varma, kato, että se voi mennä jonkun muun kanssa, mutta kato, minua kukaan ei ylitä, ei kukaan. Ja se oli just näistä tämmöisistä pienistä asioista, joista mä tiesin, että se oli niin voimakas se side meidän välillä, että ei siihen todella tullut kukaan. Ne joskus yritti, mä muistan, Eeliksen veli teki kerran tämmöisen jutun, että se, joka oli, mä tykkäsin hirveästi, Teo hänen veli, joka oli kanssa yhdenlainen, aivan ihana, mutta sitten se soitti yksi kerta mulle ja sanoi, että hänen täytyy nyt kertoa sulle kuule tämä, että tiedätkö sä, että Eeliksellä on avioton lapsi. Ja mä sanoin, ei se ole, en tiedä, ei se ole puhunut mitään. Joo, että sillä on tämmöinen, että kyllä teidän täytyy nyt selvittää tämä asia. Ja mä sanoin, että joo, ilman muuta selvitetään. Ja sitten Eelis tuli kotiin ja mä sanoin, että kuule, kun Teo sanoi, että sulla on avioton lapsi, että miksi et sä oot puhunut tämmöisestä, että täytyyhän sun selvittää raha-asiat ja kaikki, kato meillä muutenkin pienet palkat sun muut, että millä sä maksat ja missä se on, täytyyhän sun olla sen kanssa yhteydessä ja kato kaikki tämmöiset.
Etkä tässäkään vaiheessa ollut mustasukkainen?
Ei pätkääkään. Ja sitten Eelis rupesi nauraa, että älä nyt hullu, ja puhu, kuka sulle kertoi. Mä sanoin, että Teo sanoi, Piruuttaan sulle kertonut tuommoisen ja halunnut katsoa, että miten sä reagoit, että joku toinen on hirveetä ja kauheita. Ja Teo meni koko juju ihan pilalle, kun mä ihan asiallisesti suhtaudun tähän, että jaha. Ja samaten kuin tämä kerran sitten, kun mulla oli ollut tämmöinen syrjähyppy, ja sitten Eelis meni kostaakseen yhden naisen kanssa. Ja mä sitten sattumalta kuulin näin, että tiedän, että se nainen oli vähän ihastunut Eelikseen ihan oikeasti. Niin sitten mä sanoin, että kuule, hei, nyt lopetetaan tämä sirkus, että jos se, mä oon kuullut, että se on vähän ihastunut sinuun, sä et saa tehdä naiselle semmoista, että sä annat niin kuin semmoisen kuvitelman, että tästä tulee jotain, että sun täytyy kertoa, että sä oot mennyt vaan sen takia, että sä haluat kostaa mulle. Nyt loppu tämä. Nyt sä otat puhelimen käteen ja soitat sille naiselle. Ja minä seisoin vieressä, kun Eelis sanoi sille naiselle. Ja tämä oli puhtaasti sen, että naisena mä ajattelin, että sen, nyt se täytyy selvittää. Sä et voi yhtään jatkaa tätä tämmöistä. Että
lojaalius naisten välillä sulla.
Nimenomaan just tämä näin. Mutta että siis ei musta ei. Kun mä tiesin, että sekin, no niin, tämä oli tämmöistä.
Sä oot myöskin sanonut moneen kertaan haastatteluissa, että et pelkää kuolemaa. Se on tosi harvinainen asia, mitä ihminen voi sanoa. Onko näin ja mihin se perustuu?
No se perustuu lähinnä siitä, että kun mä kuulun tässä meidän seurakunnassa tähän hautausyhdistykseen, Hevrikadise-ryhmä, joka hautaa ruumiita. Että niin kuin mä olen joskus sanonut, että mun toinen ammattini on ruumiinpesiä. Meitä on aina 4 yhdessä siinä, kun pestään ruumis ja puetaan se ja laitetaan arkkuun. Että mä olen, voi kuinka mä olen varmaan jo 70-luvun 80 sieltä saakka jossakin ollut siellä. Siis jo melkein 25-30 vuotta tai mitä mä olen ollut siinä ryhmässä. Ja se on niin kuin poistanut todellisen, siis totaalisesti kuolemanpelon.
Mutta siinähän sä näet ihmisen kehon. Sitten kun kaikki on, se henki on lähtenyt pois, sehän voisi pelottaa lisää.
Ei se pelota kuin juuri sen takia, kun se näkee, että siinä ei ole se koko ihminen. Että jotakin, jos sä uskot johonkin, niin sä tajuat sen, että jotain on, tämä on vaan todella tämä ihminen, kun se on kuin puuta. Semmoinen kova ja kylmä ja puu. Semmoinen. Esimerkiksi silloin kun Eelis kuoli, niin mä sanoin lapsille, että koittakaa sitä ruumista, niin te tajuatte, että se ei se ole se ihminen enää. Se on sitten eri asia, uskoko, että jotain muuta on sen jälkeen, joku uskoo, joku ei usko, vaan se on sitten ihan eri asia.
Mutta sä näet tavallaan sen todisteen siinä, että se kuori on niin erilainen, että siinä täytyy olla muuta.
Kuori on niin erilainen, että se todella se kuoli sen ihmisen juuri tämä, sen ihmisen lämpö ja ilmeet ja ajatukset ja kaikki nämä, mitkä on tehnyt siitä. Siis tämä ilmeitähän me ei tehdä. Kaikilla ihmisillä on ilmeitä ja ajatuksia, jotka tulee. Ei kukaan tuolla privaatissa ajattele, että hän tekee jonkun ilmeen, kun hän puhuu, mutta hän on hyvin ilmeikäs ja näin liikkuu ja kaikki. Sitten yhtäkkiä sitä ei ole. Eihän se ole se ihminen enää. Kunnioittaa täytyy vielä sitä hänen ruumistaan täytyy kunnioittaa. Se on se, missä hän on kulkenut mukana koko ajan. Sitä täytyy erittäin kauniisti pietiitille kohdella ja määrättyjä rukouksia tehdään siinä ja kaikki tapahtuu määrätyllä lailla.
Sillä kiitos haastattelusta.
Kiitos.